знаят слушателите на Дарик Радио с какво продължаваме всяка сряда. Това ще продължи и през лятото. Националната кампания на Дарик Радио. Дарик Радио търси най-добрите лекари на България. Критикуваме много често проблемите в здравеопазването, тенденциите, това, което се случва. Открито говорим за тези проблеми и често, разбира се, но трябва често и открито да говорим и за добрите неща, които се случват. Затова ви представям сега лекаря, който е в студиото, доцент Евгений Възелов. Здравейте, добре дошъл.
Здравейте.
Доцент Възелов от Александровска болница и национален консултант по диализно лечение. Нали така се води диализно лечение?
Точно. В България по-известен метод е хемодиализата. Това е алтернативно на перитонеалната диализа лечение. Но тъй като то е по-известно, в тази заповед, която е изготвена от Министерството, аз наистина се водя национален консултант по хемодиализа, но това не ми пречи да взимам отношение и по въпросите на перитонеалната диализа.
Тежка тема, като че ли в разгара на лятото, но пък трябва да говорим за това. Какви са тенденциите в момента?
Като казахте тежка тема, това наистина е едно изпитание за пациентите, които подлежат на диализно лечение, но то в голяма степен е изпитание за персонала, за тези лекари, специалисти по здравни грижи, технолози, които са отговорни за тяхното лечение. Тъй като, не знам доколко е известно на широката публика, но това лечение продължава с години, в някои случаи десетки. И не само по своята цена, то е уникално, тъй като това е една от сравнително най-високо платените медицински дейности, т.е. за нейното поддържане са необходими огромни
да.
Средства. Но самата специфика на този род пациенти, те се доближават по своята характеристика до някъде на онкологичните пациенти, тъй като хроничната бъбречна недостатъчност е едно състояние, до което когато достигне пациента, възможностите за възстановяване на функцията са много малки. Практически 1-2% от пациентите отново възстановяват функцията си, останалите остават на диализно лечение или биват трансплантирани по възможност.
Но, казахте години, много интересно. Това е един мит. Колко години може да издържи човек на хемодиализа?
Ами, статистиката показва една много висока цифра. Най-дълго пребивавалия, т.е. поддържал живота си с хемодиализа пациент, е бил 47 години и, доколкото ми е известно, той все още е. Докато най-дълго трансплантирания пациент, преживял с трансплантирания бъбрек, е 38 години. Това са се, виждате, цифри подобни на стойността на половин, в някои случаи на 2/3 от човешкия живот.
Виждате. Колко са болните в България и какви са тенденциите?
Ами, както в България, така и в света е, за жалост, трайна тенденция този контингент болни да се увеличават. Същевременно и разходите за тях, които казах вече, че са много големи, се увеличават. В България цифрата е малко над 3000 пациенти на диализно лечение, т.е. включваме и двата метода, и хемодиализа, и перитонеалната диализа, която е по-малко популярна поне в нашата страна. И приблизително около 450 пациенти с трансплантиран бъбрек. Т.е. цялата цифра е около 3500. За България, като трябва да се каже, че в това отношение България е една от страните, която няма много висок процент пациенти на това лечение. Има предвид както диализно, така и трансплантиране. Водеща страна в това отношение е Япония с от порядъка на над 2000 пациенти на милион население, което за Япония означава една група от около 300 000 човека.
Да. А тенденциите относно възрастта, пада ли възрастовата граница?
Тенденцията е за повишаване на възрастовата граница. Когато аз приблизително преди около 30 години започвах да работя в... Всъщност завършил съм през 80-та година медицина и от 82-та година съм асистент в тогавашната медицинска академия. Когато започвах, преди около 30 години, имаше една голяма група млади хора и средната възраст се движеше около 45-50. Сега процента на възрастните хора над 75 години се увеличава както в България, така и в целия свят, като се има предвид, че двете основни заболявания, които водят до хронична бъбречна недостатъчност, това са захарния диабет и артериалната хипертония. Те са заболявания, което е необходимо известен период от време, за да достигнат до терминална бъбречна
недостатъчност. Значи, ако говорим за профилактика, ние трябва да говорим за профилактика на диабета и на хипертонията. Тук сме на челни места в Европа по тези две заболявания.
Това вие си давате до голяма степен и отговора, че след като процента на тези заболявания в населението не се увеличило драстично, то и тенденцията към увеличаване на пациентите с терминален пети стадий на хронично бъбречно заболяване, тенденцията е също значително да се увеличават. Така е и всъщност в целия свят. Приблизително около 125-130 пациенти на милион население в България достигат до пети стадии, който налага започване на диализно лечение или пак, ще повторя още един път, трансплантация, който в България сравнително по-малко застъпени.
Не мърливи сме малко, като че ли българите към здравето си, не трябва да се успокояваме с това, имам лек диабет или имам високо кръвно, защото последствията могат да бъдат по-страшни, нали?
За тези, които наистина боледуват от диабет, имам предвид много по-разпространение втори тип диабет. Срока, до който се достига до бъбречна недостатъчност, е от порядъка на около 20 години. Говорим съвсем статистически, да. колкото и това да е неточно, но все пак на базата на... Това е много важно в съвременната медицина, че благодарение на влизането на компютърните технологии вече познанията ни и очакванията ни се формират на база на огромни масиви от пациенти. Не примерно на моя опит от 2 или 2500 или 3000 пациенти, които съм видял през времето, през което практикувам, а на големи масиви, както ви казах за Япония, цифрата е около 300 000 пациенти лекуване с диализа и трансплантация. За Съединени американски щати е още по-висока, тя е от порядъка на около 500 000. Така че на базата на обобщаване на нашите познания върху те големи групи хора, ние вече в статистиката и в прогнозата не можем да бъдем малко по-точни.
Аз трябва да ви призная, че на мен хемодиализа ми звучи много страшно, защото още си спомням едни кадри по телевизията за едни възрастни хора, които имаха нужда от хемодиализа някъде в села, не помня, в Северозападна България мисля, че беше, които нямаха достъп до апарата, трудно се придвижваха, за да получат необходимото живото поддържащо, мисля, че така го водите лечение. Ако си представим сега картата на страната, имат ли вие като национален консултант всички болни, имат ли достъп до това лечение? На какво ниво е апаратурата?
Ами ще започна отзад напред. Апаратурата, както е в всяка област, където е необходимо намесата на техниката, поставя строги изисквания към този, който я използва, по отношение на часове на експлоатация, по отношение на сервис на тази апаратура, за да можем да бъдем ние сигурни в това, че освен нашите познания, ние имаме и съответните вече технически средства, които да ни дадат възможност да лекуваме пациентите. Затова в много страни са въведени стандарти за часове, в които тази апаратура може да се използва. Те се движат в границите на 25 до 30 хиляди часа. Специално говоря за хемодиализните апарати.
Има ли достатъчно такива апарати в цялата страна?
В страната модерно работят около 600 апарата, което при условие, че в повечето центрове се използват доста интензивно, работи се на 3 смени, в много малко от центровете се работи двусменно или примерно в един ден, тъй като пациентите трябва трикратно да се диализират обикновено в седмицата и около 90% от пациентите са на трикратна диализа, тогава всъщност е възможно едната от смените, т.е. нощната смена на вторник, четвъртък, събота, при условие, че центъра не е толкова натварен, би могла да се пропусне. Но общо взето нашите апаратите в страната предимно на тресменен режим на работа са, което означава, че в интервал от 5 до 7 години те се амортизират, т.е. натрупват се тези часове, които ви казах, че са един критерий, че този апарат е все още годен, при условие, пак казвам, че той се поддържа с оригинални части от авторизирани фирми.
Сега има ли нужда от още апарати някъде в страната?
Определено има, защото през 2009 година се закупи голямо количество апарати, т.е. от порядъка на 50-60% от съществуващите се обновиха, но те бяха насочени предимно към големи университетски болници и бившите окръжни болници, които са на подчинение на Министерство на здравеопазването. Проблема остана не напълно решен за болниците, които са с предимно общинско, на които принципал е предимно общината на даденото място. За тези болници проблема с апаратурата, с нова апаратура е все още нерешен, доколкото ми е известно.
Нерешен. Имаше и преди години, мисля, че миналата година беше или по-миналата, проблем с пациенти, които се оплакваха от некачествени материали, които се вливат.
Не точно вливат, защото това, да, което се влива, да, това са инфузионни разтвори. Те, за тях много рядко е имало някаква съмнение, че са некачествени, и то се касае обикновено за някаква малка партида, при която е нарушено или производството, или съхранението на тази партида. Вие вероятно имате предвид консумативите, диализатор, линии, игли. Стремежът, разбира се, е да бъде осигурено най-качественото на приемлива цена. През тук нещата се промениха в известна степен, защото до сега, имам предвид до тази година, това ставаше чрез обществени поръчки, които се осъществяваха на ниво Министерство на здравеопазването, и след това въз основа на наши отчети 3-месечни се планираха за всеки диализен център какво количество материали са необходими. От тази година нещата се промениха, отговорността за това, съответно и средствата се прехвърлиха към отделните болници и те осъществяват тези процедури
по
обществени поръчки.
Сега някъде в страната има ли проблем?
На известен проблем, аз присъствах на една среща в Министерство на здравеопазването, където ръководители и колеги в по-малки болници изказаха неудовлетворение от това, че тъй като пациентите им са малко на брой, в случай, че те са отдалечени, разноските на фирмите изглежда са по-големи за транспорт, както и за подготовка на документация по участие в тези обществени поръчки, и в някои от изискуемите позиции за някои от материали или лекарства не са се явили кандидати, което наистина е нещо тревожно, защото общо взето за тази позиция остава липса, било то на медикамент, било то на нещо необходимо за провеждане на диализата. Същевременно Министерството, което тези неща до известна степен бяха предвидени, осъществи един допълнителен търг, една допълнителна процедура, обществена поръчка, която осигури възможности за още няколко месеца тези центрове да бъдат снабдявани, като ползват
докато
материалите
за закуп... нормалната процедура.
Докато да. Започне нормалното, надяваме се това да стане, макар че има и доста скептици по отношение на това, защото това са в крайна сметка, пак казваме, някои финансови механизми, които...
Може да има проблем, казвате вие, още сега е закрепено положението, но не
сега,
се знае.
За сега наистина положението е закрепено, но до кога и тъй като в крайна сметка желанието на нашата колегия е за едно реално остойностяване на диализната процедура, хемодиализната от една страна, тук има известна разлика, тъй като перитониалната диализа беше остойностена като пакет на ден, това е малко така неясно казано пакет на ден, но този пакет включва както разтворите необходими за този тип пациенти, така и лекарствата, които са необходими и това е една сума фиксирана за ден за пациент, която се получава, докато хемодиализната процедура се заплаща на болниците, въз основа на едно разделение на дейност, лекарствени продукти и транспорт за този пациент. Като сумата за при условие, че и трите компоненти, т.е. пациента ползва транспорт са 140 лева за хемодиализа и респективно за пациентите на перитонеална са 89, а на автоматизирана перитонеална 126 лева на ден.
Ще следим този проблем наистина да не се окаже така, да не се окаже сериозен след време. Какво мислите? Изкушавам се да ви питам и мисля, че е важно. В интернет има толкова много обяви за хора, които си продават бъбреците. Ходят дори бедни хора, които това им е второто решение. Примерно, когато нямат пари, отиват и казват, аз искам да си продам бъбрека. Други ходят някъде в Пакистан да си продават бъбреците. Правили сме репортажи за такива хора.
Доста труден въпрос. Нещо, което не се много коментира, бих желал да кажа. Много често, наистина, аз съм бил свидетел и не само в интернет, по телевизията има подобни обяви от другата страна. Тоест, не някой, който продава бъбрика си, а пациент, който търси спонсорство, за да му бъде направена животоспасяваща
трансплантация.
Всъщност, живота му е спасен и се поддържа благодарение на диализата до този момент. Но трансплантацията наистина дава едно по-добро качество на живот. Но тя е твърде лимитирана дори в страни, които са водещи в тази област. За пример, отново ще дам Съединените американски щати с около 17 000 трансплантации бъбречни годишно. Те имат една листа на чакащи, която последно от преди 2 или 3 години имах тези сведения, наброяваше 89 000 човек. Сега предполагам, че е достигнала до около 100 000, т.е. средно 6 години би трябвало, говоря средностатистически, един пациент да
чака.
И страните, които са водещи в трансплантационната медицина, в това число по-конкретно в извършването на бъбречна трансплантация, се достигнали до един максимум от малко над 60 трансплантации бъбречни на милион население. Това са Испания, скандинавските страни, Холандия, Франция, в различните възрастови групи, в някои страни и някои центрове не трансплантират хора над 70 годишна възраст, други имат различни разбирания и правят подобни трансплантации, но след като ви казах, че само в България около 125 човека на милион население годишно достигат до хронична бъбречна недостатъчност, виждате сама доколко тази достигната цифра от 65 трансплантации на милион може да поеме всички желаещи. Има страни, където примерно хроничната бъбречна недостатъчност е много по-тежък бич, бих цитирал Тайван, където тази цифра е от порядъка на около 400 пациенти на милион население на година.
Какво казвате с това? Не трансплантация на всяка цена, живота ви се поддържа и по този начин, чрез диализата?
Не съвсем точно сте ме разбрали. Просто искам да кажа, че не е възможно всички желаещи да получат трансплантация, тя би могла да се осъществи. Лично аз се надявам с напредъка на медицината по отношение на генните технологии. Надявам се там да има решение или пък това, което постепенно виждаме, че става в медицината, свързана с трансплантации на сърце, с създаване на изкуствено сърце, където наистина вече може напредъка на техниката да достигне до такова ниво, че този орган да бъде заменен с изцяло изкуствен такъв.
Изкуствен бъбрек.
Да.
Кога според вас може да се случи това?
Това е една тема, която лично аз не смятам, че съм достатъчно подготвен да обсъждам, защото това са неща, които в много случаите се институти се занимават без да на даден етап да се получи достатъчна публичност на тяхната работа. Но като имам предвид как за около 20-25 години кардиологията, в този случай кардиохирургията, достигна до едно изкуствено сърце, което беше преди това един уред подобен, ако си представите, хладилник с фризер, т.е. това, което поддържа това изкуствено сърце и му дава енергия, а сега е вече стигнал до някакъв уред, който се събира в една раница. Надявам се, че такъв прогрес ще осъществи нефрологията и някой ден това ще стане и с желаящите да получат изкуствен бъбрек. Но не съм готов да коментирам
това
срокове.
Това е достатъчно. Разбира се, че е достатъчно. Сега да чуем рекламите и след това ще завършим. До края на предаването ще бъдем с вас.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
А сега добрата новина.
И днес тя идва от хипермаркет Карфур. Само сега можете да обновите своя гардероб и да се подготвите за вълнуващо лято, тъй като всички дрехи, бельо и обувки при нас ще са с 50% отстъпка.
Хипермаркет Карфур. Нещо позитивно всеки ден.
Дипломат Корпорейшън представя новите енергоспестяващи бойлери Дипломат. Италиански дизайн и технологии. В магазините, където мислят за вас.
Насладете се на лятото с минерална вода Михалково. Михалково. Водата от Родопите. За информация и контакти www.michalkovo.com.
Какво е това куче, бе, Митко?
Много е специално. Надушва най-ниските цени.
Стига, бе, как разбра?
Всеки ден ме води в магазини Аванти. Нямате нужда от специални помощници, за да откриете магазини Аванти. Богат асортимент от български и вносен алкохол. Вина, безалкохолни напитки, захарни изделия, кафе. Магазини Аванти. Удобство за вас. И кучето ми вече знае. avanti-bg.com.
Рум Кремиковци. 16 години със свое място в мебелния свят.
16 години Рум Кремиковци успява да е различен и вдъхва живот на идеите.
16 години Рум Кремиковци.
Мебелно изобилие и то на добра цена.
Избягайте от задръстванията и мрачното настроение на големия град. Потопете се в уюта и спокойствието на White Fur Hotels в Разложката долина.
Най-добрият планински all-inclusive с над 2000 квадратни метра спа-център, игри за вашите деца и безброй други удоволствия за всички.
Екипът от професионалисти на White Fur Hotels ще се грижи за вас.
White Fur Hotels. Лукс на достъпна цена.
За резервации 0884-299-996.
Седмица посветена на мъжете във Фантастико от 21 до 27 юли. Специални предложения за мъжете от Dove, Clear и Rexona. Купи два продукта и може да спечелиш много награди. Посрещни лятото с Фантастико и продуктите за мъже на Dove, Clear и Rexona.
Дарик. Българско национално Дарик радио.
Thank you.
последните минутки от предаването днес ще бъдем с доцент Евгений Възелов, национален консултант по диализно лечение. Продължаваме разговора с вас. Направихме като че ли така профил на болните в България. Казахме за апаратурата, казахме за техниката, не казахме обаче за хората, които работят с тази апаратура, защото човешкия фактор е изключително важен и във вашата работа. На какво ниво са лекарите в България, които работят с хемодиализът?
Благодаря ви за този въпрос. Колегите, които работят в диализните клиники и центрове на страната, большинството от тях са нефролози. Това е нашата специалност. Също е известно разделение на клинични нефролози, които се лекуват пациенти с начални степени на бъбречна недостатъчност и с заболявания, които не водят до бъбречна недостатъчност, и такива, които работят само в диализни структури, т.е. с пациенти, които терминално и дефинитивно са на диализно лечение. Към нашата специалност, със съжаление трябва да го констатирам, не съществува особен интерес. Тя е една от специалностите във вътрешната медицина, която някакси остана назад. Сега да направим едно сравнение с кардиологията, с ендокринологията. Задавал съм си много пъти въпроса на какво това се дължи, но това е констатация, която общо взето съществува и в други страни. Тоест има, ще го кажа с известно съжаление, но има престижни, има и по-малко престижни специалности. Ако приемем, че нашата е една от по-малко престижните, остава въпроса за стимулите, защото това все пак е една специалност, която е необходима, както се опитах да обясня. Ами тази тенденция се забелязва в някои вече по-малки центрове, където колегите, които започнаха преди около 30 години, тъй като в България първите центрове са от началото на 60-те години и след 74-та година, когато са създадени клиники в бившите ВМИ-та, сегашни университетски центрове. Говоря за Пловдив, Варна, Плевен. В София са центровете създадени малко по-рано. Говоря за този в Царица Ивана Исул, в Александровска болница.
Имаме малко време, затова само ми кажете да не останем наистина без лекари във вашата специалност.
Надеждите не са в младите хора.
Вие имате студенти, да? Какво им казвате? Как ги мотивирате? И те какво ви казват младите хора?
Да се признае, трудно ми е малко, защото младите хора са много прагматични. Те преценяват много добре условията, в които работят, и още съвсем от млади заявяват желания. Желанията им са съвсем разбираеми, да работят при добри условия, т.е. да могат да ползват добра съвременна техника, да се обучават на съвременни методи, т.е. да се съизмеряват с колегите си в Европа, както и в развитите страни на целия свят, защото не е само Европа критерий за напредъка. И в това отношение ние поне за сега сме им длъжници, т.е. доста трудно ги мотивираме, и по тази причина нашата колегия застарява. Надеждата ми е в тези, поне в софийските университетски болници, има около 20 колеги, които специализират нефрология в момента, и след една или две години, когато е възможно да оформят тази специалност, се надявам, че ще се влее все пак едно ново поколение, просто защото имаше няколко години прекъсване в възможностите да се специализира, и това тяхно желание обаче би трябвало да бъде подкрепено с мерки в две насоки. Първо, наистина да се отделят достатъчно средства, необходими за това да бъдем на едно европейско ниво. И второто е, което много колеги, разбира се, коментират, доколкото това е една непривлекателна специалност, известна компенсация да бъде по-доброто и заплащане, защото, да, пак казвам,
лично, разбира
пак
се,
казвам, персонала е под ежедневен стрес на самия факт, че той се среща с едни тежко болни, с хора, които са с тежка патология, с много други инвалидизиращи заболявания, и това се отразява, разбира се, на тяхното самочувствие и в контакта с персонала, така че нашия персонал наистина показва едни чудесни качества, за да работи в тази област.
Затова ви поканихме и в рамките на тази кампания «Най-добрите лекари на България». Кажете вие сега къде отивате? Колко пациенти ви чакат в болницата?
Нашата клиника е една от най-големите, за да не кажа най-голямата в София. Имаме около 100 пациенти, от които 80 са на хемодиализа, други 20 имаме на перитонеална диализа, а също така обслужваме и болницата, която има двете големи нефрологични клиники и най-голямата урологична клиника, което означава, че имаме неизвестен брой непредвидени и непланирани болни, които попадат пък в тях. Така че работата ни е наистина доста натварена. На нас разчитат доста не само софийски, а центрове в страната, защото при нас се осъществяват и операции на тези пациенти. Имам предвид създаване на трансъдов достъп, включване на пациенти на перитонеална диализа. Персонала е наистина доста ангажиран, защото имаме единствено в София и неделно дежурство, и това означава, че при нас попадат и пациенти на други софийски центрове. Те в София са общо 11, но в неделя по някой път, по навик или защото знаят, че работим, те идват направо при нас.
На финал сме на този разговор. Кажете вашето едно нещо. Лов, спорт, някакво хоби, нещо, което отпушвате този стрес и напрежение.
Съжалявам, не мога да се похваля, че имам някакво хоби. Не знам дали точно така може да се формулира, но просто нямам хоби.
Четете тези сложни, тежки научни неща, които се публикуват, нали? Постоянно знам колко са важни.
Ами налага ми се просто, за да поддържаме някакво ниво. Аз съм ангажиран до известна степен и в научна дейност, тъй като съм заместник-председател на Българското нефрологично дружество и в няколко европейски организации членувам, което ми дава възможност и на регионални, пък и на европейски конгреси съм председателстващ сесии, изнасям доклади понякога, когато съм поканен, с удоволствие, така че...
Хайде, завършете предаването с мен. Сега сте в радиото. Пожелайте нещо на слушателите на Дарик Радио.
Пожеланието ми е да ценят своето здраве, да правят всичко възможно да го опазват и да вярват в българския медик.
Доцент Евгений Възелов в ефира на «Кой говори?» на Дарик Радио. Представихме ви го в рамките на националната ни кампания «Дарик Радио търси най-добрите лекари на България». Приятен ден от мен, Нина Александрова. Дочуване до утре, точно в 10.
Това е Дарик. Дарик.